Ještě jednou, možná trochu opožděně, vážení televizní diváci, vám přejeme všecko nejlepší do nového roku a v dnešním rozhovoru Britských listů máme vynikajícího komentátora Britských listů, pana profesora Borise Cveka z Olomoucké univerzity, který nám pravidelně píše velmi zajímavé články, často týkající se teda poměru v České republice. A já jsem se vás chtěl v dnešním rozhovoru, pane Cveku, zeptat na to, jak to teda vidíte. Ono to vypadá dost špatně v tom roce 2025. Já jsem v tom našem jednom předchozím rozhovoru poukazoval na to, že kolem Silvestra jsem viděl někde, už to nemůžu najít, někde na sociálních sítích takovou karikaturu, že prostě lidi stojí ustrašeně, skupina lidí asi 2-3 metry od dveří, které se snaží otevřít asi 3 metry dlouhým klackem a na nich je napsáno 2025. Takže to jako je Trump ve Spojených státech za pár dní, prostě Zuckerberg, Musk, česká politika. Jak se na to díváte, pane Cveku? Co bude?
Dobrý den, hezký rok 2025, pokud možno. Já asi bych začal tím, že nejsem profesor. Víte, jak je to na akademické půdě citlivé téma, ty, aspoň v České republice, kdo je profesor, kdo docent a tak dále, jsem doktor. A profesor...
Pane Cveku, ano, ale jako... Jelikož operujeme mimo univerzity, tak kdokoliv pracuje na univerzitě je profesor. Tak dobře, ale omlouvám se za chybu. Povídejte.
Na univerzitní půdě je to citlivé téma. Ano. Pokud jde o výhledy do roku 2025, tak já jsem se asi nikdy v životě necítil tak špatně. Jo? Jako pořád chci věřit tomu, že to nějak půjde dále, že ten svět bude zhruba vypadat stejně, jako vypadal. Ale ta fakta, na která narážím, jsou jako strašlivá. Vyvádějí mě z tohoto předpokladu a nedovedu si pořádně představit, co bude a dokonce začínám cítit, řekl bych dokonce, strach o svou osobní bezpečnost.
Mimochodem to mě připomíná, včera jsem shodou okolností zhlédl, tady někde na YouTube byl interviewován tady editor časopisu Private Eye o tom, co se teda děje, mluvil velmi kriticky taky a zmínil se o své tchyni. On sám, tento editor je mu přes 60, takže tchyni musí být kolem 90. A takže se mu tchyně svěřovala, že nikdy v životě se necítila tak strašně. A on jí řekl, come on, prosím tě, vyť ty bdi bylo 14 v roce 1939. Takže myslíte si, jako je fakt, že ty poměry, promiňte, já vás přerušuju tady, že ty poměry jsou velmi podobné těm 30. letům a víme, kam to vedlo. No tak povídejte, ale.
No já si myslím, že v určitém ohledu je to horší než 30. leta, protože v těch 30. letech přeci jenom Velká Británie a Spojené státy byly zárukou demokracie. Byla otázka, jak dlouho to vydrží, ale třeba ti lidé mohli utéct před Hitlerem do Velké Británie, do Spojených států, nakolik to vůbec šlo, ale prostě byl tady alternativní model společnosti. Tak to bylo celou studenou válku. Bohužel teďka se zdá, že ve Spojených státech, v Británii, v Německu se demokracie začíná hroutit a já jsem vždycky už od roku 2002, na začátku roku 2022, na jaře, jsem věřil tomu v souladu s médií a tak dále, že Rusko padne a Ukrajina vyhraje. Že bude stačit udělat sankce, odříznout Rusko od SWIFTu a tak dále. Ale už někdy v červnu, když jsem jako pochopil, že Spojené státy nejsou ochotné do té války opravdu jít a postavit se Rusku, tak jsem se začal bát o to, abychom zachránili Evropu. První a nejdůležitější musí být zachránit tu alternativu k Rusku. Aby Rusko mělo alternativu, aby v Evropě existovala demokracie silná, prosperující, která bude třeba za 20 let, za 30 let, jako během té studené války, to Rusko nakonec porazí. Ale nám se začíná hroutit ta západní Evropa samotná. A to si myslím, že jestli... Doufejme, že to tak nebude, ale všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude. Myslím si, že to může mít fatální vliv i na naši vnitropolitickou situaci, ale myslím si, že děsí mě, jak vlastně nikdo z takzvaných demokratů tomu to nevěnuje pozornost. Pořád se hledá nějaká představa, že prezident Trump se postaví Moskvě, že zachrání Ukrajinu, že zachrání nás, že vlastně nám dává samé férové nabídky. Pořád se něco lakuje na růžovo. To, že vlastně jeho pobočník, pravá ruka Elon Musk podporuje v západní Evropě krajní pravici, naprosto otevřeně, netají se tím. Teďka nedávno, včera nebo kdy udělal rozhovor se šéfkou AfD v Německu a vlastně podporuje AfD, tvrdí, že AfD by měla být v Německu. Tak jak někdo může doufat, že Trump zachrání Ukrajinu, když v Německu, v druhé nejdůležitější zemi po Spojených státech, podporuje AfD, která chce hodit Ukrajinu přes palubu. Ale není zapotřebí jenom toto, stačí už dříve, kdo jezdí za Trumpem do jeho soukromé rezidence z evropských...
Orbán.
Orbán. Nikdo jiný než Orbán. Jak to, že to nikoho z těch demokratů neznepokojuje? No a to už vůbec nemluvím o ekonomické situaci. Protože samotná, protože podle mě ten klíč k tomu, proč to dopadlo ve Spojených státech tak, jak to dopadlo, proč to dopadá v západní Evropě tak, jak to dopadá, je ekonomika. A jestliže ekonomika jde dolů, jestliže demokraté ukazují, že nejsou schopni si s tou ekonomikou poradit a u nás to má dokonce až tak absurdní formu, že premiér vykládá o tom, jak je všechno dobré a já už jsem dokonce se dostal do stádia, že mám strach, jestli takové instituce jako Český statistický úřad nebo veřejnoprávní média nejsou vlastně představiteli protistátní činnosti. Protože tato média upozorňují na fakta. Český statistický úřad před několika dny ukázal, že zrychlil pokles průmyslu. Tak jak to tedy je? Jak to premiér myslel, že ti, kdo ukazují na to, že se nedaří, šíří blbou náladu a ruskou propagandu? Kde je vlastně ta hranice mezi ruskou propagandou a fakty? Jak je možné, že teďka na iRozhlase vyjde článek o tom, že se bude fénovat vzduch, že tady máme výkon jednoho bloku Temelínu, který potřebujeme zlikvidovat, zmařit. Jak je to možné? Když jsem šel na oběd přes centrum Olomouce, tak jsem měl pocit, že jsem nenaletěl nějaké dezinformace, jestli někdo nehakoval stránky Českého rozhlasu. A pak si pustím radiožurnál v rádiu a první zpráva poledního zpravodajství je, potvrzuje tady toto, prostě bude se tady stavět fény, takzvané mařiče energie, které budou výkon jednoho bloku Temelína ohřívat vzduch, protože energie, elektrická energie je moc. To už nemluvím o stavebním řízení, o kterém se půl roku říkalo, jak je naprosto nutné pro prosperitu tohoto státu, jak nás to vykopne, nakopne, jak budeme jedni z nejlepších v Evropě ve stavění, v rozvíjení. Najednou se ukázalo, muselo to být do 1. července, 100% ministr Bartoš tehdy, musí to být do 1. července, musí. A najednou je to odloženo do 1. ledna 2028. Jako nic se neděje. Jo, tak to budeme mít v roce 2028. Toto je opravdu hrůza a mě překvapuje, že ti lidé, kterým údajně stojí za to hájí demokracii, pro které je demokracie zásadní, jo, nedávno jsem slyšel v rádiu, tam mluvil, myslím, Daniel Kroupa to byl, říkal, že pro ně je nejdůležitější svoboda a demokracie. A mluvil tam něco o vzdělávání, ani slovo o ekonomice, ani slovo o tom, co si vlastně lidé mají myslet, o vládě, pokud jde o zvládání, tak mimochodem, i kdybychom se na lidi vykašlali a nechali je, ať jsou v bídě, v drahotě, tak dále, tak my nemůžeme ani zbrojit. My nemůžeme nakupovat, my nemůžeme nic, když nebudeme mít funkční ekonomiku a nebudeme mít příjmy. Jak je možné, že generál Šedivý říká, že armáda je v kritickém stavu? Jo, v listopadu. Tak je to ruský agent? Nebo co to znamená? Jak je to možné? Takže my máme čelit Rusku, nehledě na to, že i kdybychom byli sebe více vyzbrojeni, kdybychom byli s Polskem a s Pobaltím, tak bez Spojených států nemáme nejmenší šanci, co se ukazuje krásně na Ukrajině, nebo krásně, hrozně. Tak my nejsme schopni ani tu armádu držet nad kritickým stavem.
Takže měl Putin vlastně pravdu, když předpokládal, že za prvé Západ to přestane bavit a za druhé, že se ten Západ nikdy nedokáže zorganizovat.
Ne, víte, já věřím v dějiny jako v něco, v sérii nezamýšlených důsledků činů. Já si myslím, že Putin tohle vůbec nečekal a nikdo ze západní Evropy to nečekal. Putin si myslel, že rychle dobije Ukrajinu, že to bude fait accompli, že to bude trvat 2 týdny a tak dále. Pak byl asi překvapený, že Západ mu vzdoruje. Nějakou dobu to vypadalo, že Putin je na kolenou, Ukrajina ho hnala pryč, ale vlastně to, že jsme se hnali v podstatě za Krymem, nejdůležitější bylo získat Krym a vlastně celou Ukrajinu. A úplně jsme zapomněli na to, že nám možná spadne demokracie v Evropě, ve Spojených státech, všude, že nás zničí inflace. Tak to je zase nezamýšlený důsledek. To jsou samé nezamýšlené důsledky. Já si myslím, že Putin musí být teďka velmi šťastný a veselý. Je na koni, všechno mu padá do rukou. Spojené státy, Německo, Rakousko. Kdo by to kdy řekl, že v Rakousku se bude skládat vláda, kde je. To už není jenom Orbán, to je Slovensko, Rakousko, potom to možná bude Česká republika, kdo ví, jak to dopadne v Německu, protože Německo je na tom taky hospodářsky velmi špatně.
To Rakousko ovšem nebylo nikdy denacifikováno po druhé světové válce, na rozdíl od Německa. Takže tam určitý jako potenciál pro to jako byl. No a potom v tom Německu samozřejmě ti ultrapravičáci jsou hlavně v tom bývalém východním Německu, takže... Takže to je taky otázka. Jinak, já nevím, uvidíme, jak to dopadne s tím Německem, ale jsou prostě byli takoví analytikové, kteří poukazovali na to, že ve srovnání s tou obrovskou velikostí Německa, ta podpora pro ty ultrapravičáky na tom jihu toho východ Německa je malá, že to je perce, takže v tom je určitá útěcha. No ale samozřejmě není útěcha v tom, že najednou máme Trumpa, který chce vojensky ovládnout Grónsko.
Aby jsem se vás chtěl zeptat, jestli Amerika byla denacifikována. Jo? Jak je možné, že Trump, když poprvé vyhrál v roce 2016, tak měl o 3 miliony voličů méně než Hillary Clintonová? Teďka vyhrál naprosto suverénně. Teďka vyhrál i ten takzvaný tu lidovou volbu. Vyhrál naprosto drtivě. Jak je to možné?
Já tomu nerozumím. Vysvětluje se to těmi sociálními sítěmi a máme samozřejmě nyní teda tu hrůzu, že jak Zuckerberg, tak Musk prostě nyní zcela otevřeně za prvé podporují Trumpa, za druhé zrušili prostě fact-checking, zjišťování lží a tak dále, odstraňování lží, které stejně moc nefungovalo právě, proto máme ty výsledky tyhle sty. No a budou to vnucovat Evropě samozřejmě, protože budou říkat, že pokud teda jako Evropa nezruší svůj digitální zákon, tak jako Amerika proti Evropě zavede daně, že jo, na vývoz nebo dovoz a tak dále. Takže vypadá to najednou. Najednou se to velmi zhoršilo. Co budeme dělat?
No já bych ještě, jestli mohu, podívejte se, v roce 1928 měl Adolf Hitler ve volbách 2,6%. Nebyly žádné sociální sítě, nebyla žádná ruská propaganda, na Německo nikdo nepůsobil zvnějšku v Hitleru v prospěch. V roce 1933, o 5 let později, byl kancléřem. Vůbec to nesouviselo se sociálními sítěmi. Souviselo to s tím, že byla velká hospodářská krize.
Ano.
Když v roce 2008 byla ta krize velká na západě, já už nevím, jak se jí říká, finanční krize, nebo tak čínské vedení, teď jsem to četl v dějinách Číny, v Oxford History of Modern China, čínské vedení si řeklo, aha, tak západ je na kolenou. Neřeklo si to kvůli tomu, že jsou tady sociální sítě, nebo tak. Řeklo si to kvůli té ekonomické situaci. Já si myslím, že jediná možnost je změnit ekonomickou situaci, protože pokud se nezmění ekonomická situace, tak nám nepomůže nic. A nikdy bychom měli nebeské sociální sítě, kdyby je řídili sami anděle, tak v okamžiku, kdy tady bude špatná ekonomika, tak nebudeme mít na obranu, nebudeme mít na sociální, zdravotnictví, nebudeme mít na nic a ta demokracie se zhroutí.
Ono to taky se týká těch Spojených států, protože tam ty lidi jsou taky do značné míry, velká část obyvatelstva je chudá a jako v poslední době schudla, takže to je možná to vysvětlení, proč se tam dostal ten Trump. Protože oni si mysleli, že ten Biden neudělal nic, že jo? Což on v podstatě teda většinou jako sice zastával takové jako standardní demokratické názory, ale skutečně neudělal toho moc. Ani co se týče Gazy, ani co se týče Ukrajiny, ani co se týče domácích prostě poměrů. No a jak by se měla podle vás v Čechách oživovat ekonomika? Co by vlastně ti politikové měli dělat? Mimochodem, než odpovíte na tu otázku, já si jenom zmíním o podle mě zase vynikajícím rozhovoru, který vedl Bob Kartou s Danielem Münichem, ekonomem a analytikem, který bohužel to lidi nečtou, protože asi se bojí ekonomiky nebo prostě ekonomie, ale on tam poukázal na to, on sleduje jednání české vlády, že normálně by se očekávalo, že než vláda zavede nějaký zákon, takže se provede analýza toho dopadu toho zákona. Oni to nedělají. To je prostě neuvěřitelné. Takže.
Bohužel, já to vím, já jsem to právě slyšel nebo četl i od Daniela Münicha a dalších ekonomů. Já bych se ještě vrátil k těm Spojeným státům. Je zajímavé, že 80% lidí, kteří nebyli postiženi inflací, bylo to 24% voličů, kteří nebyli postiženi inflací, volilo Harris. Jo? To je zajímavé. To mě měli být bohatší lidé, kteří by přece měli volit republikány. Naopak 77% lidí, kteří byli tvrdě postiženi inflací, volilo Trumpa. Jo? Tak já si myslím, že to říká všechno.
No tak je to jasné. Tak jde o sociální situaci lidí a jak se to bude zlepšovat v Čechách, teda jaké máte recepty?
No já si právě myslím, já bych třeba začal tím, co navrhuje Mario Draghi pro celou Unii, protože ona si musí zlepšit ta situace v Unii. A to jsou masivní investice. Masivní investice. On prostě radí federalizaci. V podstatě bohužel je, že my těžko budeme teďka budovat fiskální unii, když tady máme nacionalisty. Evropa vlastně ztrácí ten integrační potenciál a rozpadá se do těch nacionalistů. A u nás chybí peníze v rozpočtu. My musíme stavět infrastrukturu. Všichni to říkají, že máme stavět infrastrukturu.
No to ale tam říká ten Daniel Münich taky, že to drastické zrušení té superhrubé mzdy a zrušení těch daní pro bohaté se nikdy nenahradí v Čechách. Že oni to prostě nenahradí, že ten schodek tam bude vždycky.
No, museli by
Amen.
zvýšit daně, museli by zvýšit daně, museli by zvýšit daně bohatým. Řekněte mi, jak je možné, že Hospodářské noviny, pravicové periodikum, naprosto jednoznačně, dlouhodobě, píše o tom, že je v Čechách nebo v Česku strašně moc miliardářů. Jo? A že tito miliardáři vlastně potlačují růst střední třídy, deformují celou společnost. A my je nejsme schopni danit.
Ano, a ještě je tam v tom rozhovoru toho pana Münicha jedna věc, když se ho Bob Kartous ptá na ty oligarchy, tak on říká, že on vám je taková divná věc, že se třeba prostě 5 let připravuje nějaký zákon a potom na poslední chvíli ono se to z nějakých neznámých důvodů zruší. Někdo přišel a řekl, tohle se mi nelíbí a oni sklapli pod podpatky. No vláda oligarchie. Ale co proti tomu dělat? Tohle je dobře, všecko tohleto je jako jasné, ale jak z toho ven?
Nevím. Nevím, jak z toho ven politicky, nevím. Já jsem jednoznačně podporovatel té prozápadní orientace v těch vládních stran. Já jsem volil Piráty, fandím té koalici, ale bohužel je to pro mě jedno větší zklamání než druhé. Dokonce jsem přemýšlel teď před pár minutami, že to je asi ještě horší než Nečasova vláda, kdy jsem volil ODS. Tak ta vláda Fialova to má těžší. V době Nečasovy vlády tady byl ráj. To byla naprosto stabilní Evropa. Věděli jsme, prostě bylo to super. Teďka nevíme, co bude za rok, za dva, jestli tady náhodou nebude Putin, jestli nebudou všichni všude fašisté.
No, nevíme, co bude po 20. lednu totiž.
Ano, ano. Co mě irituje, je takový klid nebo jako neschopnost jako si přiznat realitu a začít s tou realitou vážně zabývat. Podívejte se, já bych té vládě dokázal porozumět, kdyby premiér řekl, nepodařilo se nám tohle, 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 takhle to analyzujeme, jsou to vážné a těžké věci, nejde to proto a proto, budeme to zkoušet takto a takto. Ale on přijde a řekne, že všechno je dobré. Všechno se dařilo, jdeme prostě krásnou cestou k německým platům. To je to strašlivé. A dokonce jakoukoliv kritiku, nebo to je v podstatě to, co on dělá, je to, co tady bylo za Brežněva. Jo? Brežněv utíkal se opíjet a on si hrál na operního pěvce a na myslivce a tak dále a nechtěl, znám to z Gorbačova života, nechtěl znát čísla, nechtěl znát data, nechtěl vidět, jak ta země vypadá, v jakém je stavu, ale tím se nedá utéct před realitou, protože ta realita nás doběhne, třeba v podobě toho, že budeme fénovat oblohu. My budeme tady vypouštět jeden blok Temelínu proto, že nemáme infrastrukturu. Jak to, že nemáme infrastrukturu? To je přece odpovědnost vlády. Je naprosto zásadní věc. A na druhou stranu tu máme nejdražší elektřinu v Evropě. Jak je možné, že v zemi, kde je nejdražší elektřina v Evropě, se bude vypouštět jeden blok Temelína do nebe? A ještě se za to bude platit. Já jsem si opravdu myslel, že to je legrace, že to je podvod, že to vymyslel Putin, že to prostě někdo hakoval i rozhlas a manipuluje tím veřejnost. Ale v radiožurnálu to říkali teďka v polední publicistice, v poledních zprávách, jako první zprávu. No kde to jsme? Kde to jsme? To samé se stavebním řízením, to samé s armádou, to samé s 2% na obranu. Jo. Oni se prsí a říkají, my teďka jsme první vláda, která dala 2% na obranu. Jana Klímová v Českém rozhlase říkala, že jí říkali, že to 100% projde, že to. Ale když potom posloucháte odborníky a když si čtete, co tam všechno bylo započítáno, do těch 2%, tak najednou máte pochybnosti. Odborníci říkají, na to nám to neuzná. A to je zase další lež. Proč pořád ti demokraty lžou? Jak oni chtějí zničit tu demokracii? Oni si myslí, že tím, že budou lakovat tu realitu, obelhávat ji, že tím jako něco změní nebo zlepší, nebo že je to nedoběhne? No, toto mě děsí. Jo, kdyby přišli a řekli, ano, máme tyto problémy, věcně tohle se nedaří, musíme s tím dělat to a to, zkusíme tohle, já bych to bral. Jo, co je špatného na tom přiznat, že se nedaří, jo, že jsme narazili do zdi, nějakou třeba solidní analýzu toho stavebního řízení. Proč se nepodařila digitalizace stavebního řízení? Proč se 2-3 roky říkalo, jak je to klíčová věc pro celou ekonomiku? Jak potřebujeme stavět? Jak to stavební řízení nám odemkne novou budoucnost? Ticho po pěšině.
Když oni nedělají analýzy.
Oni nedělají vůbec žádné analýzy. Ano, přesně tak. Mě to právě, já jsem ten rozhovor s panem Minichem poslouchal pro Britské listy, velice si toho vážím a těší mě to, že dal rozhovor pro Britské listy. Jeho osobně si velmi vážím, ale já to, co on tam říkal, jako velmi dobře znám, protože on o tom, a nejenom on, ostatní členové NERVu, on není sám, jo? Říkají pořád to samé. Dokonce i pravicovi. Jak je možné, že Helena Horská, která je jednoznačně pravicová ekonomka z Raiffeisen Bank, řekne veřejně v otázkách Václava Moravce, že máme extrémně nízké daně pro bohaté a extrémně vysoké daně pro chudé? Jak? My už jsme dospěli do situace, že to musí říkat, protože nemáme levici, nemáme nikoho jiného, kdo by to říkal, tak to najednou říká člověk z banky.
Ale to je taky zvláštní, že navzdory tomu všemu té neschopnosti té vládnoucí pravice v Čechách není žádná levice. Jak si to vysvětlujete?
No, je to, já jsem se teď nedávno díval, kdy vlastně skončila sociální demokracie, kdy spadla na těch 7%, to byly volby 2017, sněmovní volby, a stalo se to někdy na jaře 2017, kdy docházelo k odvolávání Babiše z postu ministra financí, kdy došlo k tomu prudkému poklesu preferencí ve prospěch, ano, voliči sociální demokracie, protože ti voliči tady jsou. Ti voliči, kteří volili levici, tady jsou, ale oni teďka volí Babiše, oni volí miliardáře. A mně se zdá, že ten Babiš pro ně tehdy začal představovat tu skutečnou hráz proti nenáviděné pravici. A to je prostě jediné, jo, Babiš může říct, že bude zvyšovat daně, ale ti voliči jako, ne, snižovat daně, že bude snižovat daně, korporátní daně a tak dále, ale ti voliči vlastně nemají ten levice, oni nevědí, že levice nemůže snižovat daně korporátu, no ta bene v takové situaci, dokonce i ta pravicová vláda mírně zvýšila daně korporátu. Další strašná věc, která se týká této Fialovy vlády, oni zvýšili daně z nemovitosti, což je v pořádku, tady jsou ostudně nízké, ale pak research podle analýzy Daniel Prokop ukázali, že ty daně dopadly na chudé. Jak je možné zvyšovat daně z bohatství a z nemovitosti tak, aby to dopadlo na chudé? No, to je tak neuvěřitelné. Já jsem z toho, a to je to, co zničí demokracii. To je to, a to je ve jménu demokratu, ve jménu demokracie. Jo, všichni to lakují na růžovo, všichni dělají obřady, jak oni milují demokracii, 17. listopad, kde si, co si. Ale to, aby tu demokracii skutečně zachránili, to je úplně jedno, oni chtějí zničit. Jestliže vy zvyšujete daně z nemovitosti a uděláte to tak, aby to dopadlo na chudé, tak prostě chcete zničit demokracii. Děláte přesný opak toho, co dělal Adenauer v Německu, který věděl, Adenauer vůbec neusiloval o to, aby lidi vyznávali, že jsou proti Hitlerovi. Dokonce většina těch lidí v 50. letech byla pro Hitlera v tom Německu. Ale on věděl, že když těm lidem dá blahobyt, tak oni budou demokraté. A z Německa se stala demokracie. Ačkoliv polovina úředníků a polovina politiků byli bývalí nacisté. Ale byla to demokracie. Tady vlastně chtějí ti naši politici demokracii zničit. Já si to neumím interpretovat jinak. Neumím, bohužel. Jo, a říkají, jestli se těší na Putina, jo, já nevím, jestli jim nakonec bude lépe, až tady budou poměry jako v Rusku, nebo až tady budou poměry, kdy budou vládnout nějaké neonacistické strany. Nevím. V tomto mně připadá, že o tu demokracii, že jsem vlastně sám, nebo jeden z mála, komu záleží na demokracii. Kdo je vlastně nervózní z toho, co se děje, a kdo si říká, něco se musí začít dít s tou ekonomikou.
Pane Cveku, děkuji vám. Nevím, co k tomu dodat. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost.